miers, klusums. Man tā rutīna apriebās vienkārši. Nu, es tīrais rīdzinieks esmu. Šitien atnāc, reāli cita pasaule ir. Un cilvēki ar baigi forši tie ir. Šitien te ideāli vienkārši.
Savu izvēlu nomainīt Rīgu pret Valku, Egils Bukšs nenožēlo. Būtībā jau viņam sanākusi ne tikai dzīves vietas, bet arī profesijas maiņa, jo iepriekš viņš Rīgā bija neatliekamās medicīniskās palīdzības autošofers, bet tad izlēma, ka jādodas mācīties, lai kļūtu par ārsta palīgu, un to arī īstenoja.
Stimuls bija tāds, ka mēs braucām uz izsaukumiem, ārsti un ārsta palīgi. Darīju savu darbu. Es no malas, un, protams, mums kā autovadītājiem arī vajadzēja visā tajā piedalīties. Nu, vienkārši no malas baigi patika viss tas. Nu, nezinu, aicinājums tas varbūt tās neapslēpts, kur es pat īsti pirms tam vēl nebija apjautis to visu. Patika, un man brigādes vadītājs, un arī daudziem reanimatologiem un ārstiem es varu pateikt arī paldies par to, ka viņi arī mani mudināja tā kā iet mācīties tālāk.
Egils stāst, ka viņam doma doties prom no Rīgas bijusi jau vēl pirms tam, kad uzzināja par kompensācijām tām ārstniecības personām, kurš dodas strādāt uz reģioniem.
Es jau biju jau nolēmis. Iespējams, es iešu strādāt ārpus Rīgas. Bija jau tāds, kā pasaka, tāda doma jau bija jau galvā, tāda maziņa, tāda tā kā sēkla galvā bija. Tas tāds projektiņš, īstenībā tāds ar maniem vārdiem teikt, tas ir tāds patīkams spēriens pa pēcpusi, lai tu atnāktu un sāktu savu dzīvi, tā kā pasaka, tāds spilvens tāds riktīgs tāds.
Un šis finanšu atbalsts, kā vērtē arī Veselības ministrijas projektu vadības departamenta direktora Lieka Zalcmane, ir būtisks mediķim un arī viņa ģimenei mainot dzīves vietu.
Vidējā summa ir ap 8000, viņas vārstās, jo mēs maksājam šo kompensāciju arī par ģimenes locekļiem, un tātad jo lielāka ģimene, jo tā summiņa veidojas lielāk, un mēs izmaksājām vienā reizē. Līdz ar to cilvēkam ir iespēja risināt kaut kādas savas vajadzības, gan dzīves vietas vai transporta vai kādas citas.
Kompensācijas mediķiem, kur dod strādāt uz reģioniem, kā vērtē Veselības ministrijā, kopumā ir jau devuši pozitīvu rezultātu.
Mums 2,5 gadu laikā ir pieteikušies jau praktiski 800 ārstniecības personas. Esam ļoti gandarīti par to, jo, protams, tā situācija ar ārstniecības personu deficīti pēdējos gados bija dramatiski, un īpaši ārpus Rīgas, un tas jau kā jau 800 ārstniecības personas jau ir papildinājušas, ārstniecības iestādes, tas jau ir labi. Visaktīvākā ir Latgale, Vidzeme, kur arī šis minētais kolēģis ir devies, arī ir aktīvi, tur ir 4. daļa no šiem 800 ārstniecības personām, 200 ir pieteikušies tieši Vidzemē.
Egils Bukšs par darbu reģionā nesūdzas, kaut gan arī atzīst, ka salīdzināt darbu neatliekamajā palīdzībā galvaspilsētā un tagad laukos ir grūti, jo tagad lielākoties nāks paļauties uz pašu spēkiem.
Rīgā ir ambulatorās iestādes, ir tuvu atrodas arī, nu, nosacīti tuvu, tā kā var palīgi atbraukt tev reanimācijas brigādes. Laukos ir viss savādāk. Nekuru katru reizi tev var atbraukt, tāpēc, ka tomēr attālumi lieli un pie katras brigādes nepieliks palīgus, kā pasaka, nu, reanimatologus un ārstus nepieliks. Mēs ārsta palīgi esam, nu, tāpēc, ka skolā tu esi arī mācījies, lai tu arī to visu to procesu līdz ambulatorai iestādē to kā pasaka, izdarīt tā, lai varētu sekmīgi visu nogādāt. Ir cilvēki dzīvo meža vidū, un, pieņemsim, citreiz ir navigācija, pieņemsim, arī mežā iebraucot, arī tur pat telefonam navigācija neķer, nu, zonas nav. Nu, mēs paļaujamies uz autovadītāju. Forši mūsu autovadītāji, kas viņi to savu rajonu, reģionu viņi zina, un paļaujamies uz viņu to, ko viņš atradīs tajā meža vidū.
Mediķis neslēpja, ka nāks braukt arī pie Covid slimniekiem, bet to gan viņš vietā kā pašsaprotam savu darbu uzdevumu, kad tīri cilvēcisks bailes ir vienkārši jāpārvar.
Ja tu baidīsies, tad es domāju, ka šī profesijā var arī nestrādāt. Kad es strādāju, atnāk uz mājiņu, tas klikšķis tāds noteikti, ka es uztais, tā kā, tas ir mans darbs, man jādara, jo manā vietā to neviens neizdarīs.
Bet runājot par atbalstu programmu mediķiem, kur ir gatavi pārcelties no galvaspilsētas uz darbu novados, tad tā turpināsies līdz 2023. gada rudenim. Un plānots, ka kopumā tie varētu būt ap 1400 medicīnas darbinieku. Veselības ministrijā vietēja aktivitāte būs tāda, kā līdz šim, tad šis skaits arī tiks sasniegts. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.